Srpski na srpskom.
TV dnevnik Vesti sveta. Studio.
Bombardovanje Alepa. Sazvana je hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o eskalaciji nasilja u drugom po veličini sirijskom gradu.
Tape, govori američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power, čuje se glas prevodioca.
Ruske vojne akcije u Siriji su varvarizam, a ne antiterorizam.
Samantha Power više nije američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama i u Alepu je mirno. Ali dilema ne zastareva. Da li je reč o varvarizmu ili o varvarstvu?
Odgovor na ovo pitanje bio bi jasniji kada bi naši rečnici imali usklađena, jedinstvena objašnjenja odrednica. Što sa varvarizmom nije slučaj. Prema Matičinom šestotomniku i njegovom savremenom jednotomnom izdanju, varvarizam je lingvistički izraz za strane reči ili izraze upotrebljene umjesto obično boljih, domaćih. A varvarstvo je grubo, surovo, divljačko postupanje. Ali prema velikom rečniku stranih reči i izraza, varvarizam može biti i jedno i drugo. Isto važi i za englesku reč barbarism, koju je izgovorila bivša američka ambasadorka i koja je oblički slična sa našom reči varvarizam. Međutim, ako strana reč u našem jeziku već ima odgovarajuće izvedenice kojima se prave fine razlike u značenju, onda ih treba koristiti ili umjesto strane reči upotrijebiti domaću. U ovom slučaju to bi bilo varvarstvo, što je stilski prikladnije od divljaštva, s obzirom na to da se radi o diplomatskom rečniku.
Srpski na srpskom.
Rat u Siriji je u sve svetske vesti doveo ime jednog od najstarijih stalno nastanjenih gradova na svetu, Alep ili Alepo. U reportažama ili istorijskim osvrtima u novinama i na internetu mahom se navode oba naziva, a u elektronskim medijima preovlađuje oblik Alep.
Na arapskom je Halab ili Haleb, na turskom Halep, Englezi i Italijani ga zovu Alepo, Francuzi Alep, a budući da nismo imali neposrednih historijskih dodira sa ovim sirijskim gradom, njegovo ime stiglo nam je preko najbližih posrednika, u svetu dominantnog engleskog i uvek bliskog nam italijanskog kao Alepo. Drugi oblik, Alep, raširio se najverovatnije zahvaljujući francuskoj okupaciji Sirije od 1920. do 1946. godine, kada je francuski i u svetu i kod nas bio ono što je danas engleski. I Alep i Alepo lako se uklapaju u naš jezički sistem, mada prevagu u medijima polako odnosi oblik Alep.
Srpski na srpskom.
U vestima iz Sirije neminovno se pojavljuje ime sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Međutim, njegovo prezime upotrebljeno samostalno glasi Asad, a ne el-Asad. Kako bismo očekivali prema analogiji sa evropskim prezimenima Da Vinci, Vanderbilt ili Le Pen.
Za razliku od evropskih prezimena, arapska mogu da se navode i bez predmetaka L, S, Ul, Ibn, Ben i drugih. A mogu i da ih zadrže, pa se u tom slučaju, budući da su početna, pišu velikim slovom, što važi i za geografska imena.
Srpski na srpskom pripremili Jadranka Selec, Milan Milosavljević, Milana Borčanin, Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.